Dagen da døden døde. Vi skal lese en av de historiene som setter den saken på dagsorden, og vi leser det sånn som Matteus, evangelisten, skildrer det i kapittel 28 i sitt evangelium. Han forteller om hva som skjedde tidlig om morgenen, den første dagen i uken. Matteus 28, fra vers 1 til 8. Og vi leser i navnet Jesus. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. La oss be sammen. Jesus, vi kjenner oss så utrolig takknemlige, så utrolig privilegierte, som har en levende frelser vi kan henvende oss til. Ikke en gravplass eller et mausoleum å oppsøke for å minnes, men en levende frelser å dele fellesskap med. Herre, du som ser oss, som kjenner den enkelte av oss ved navn, som elsker oss på en sånn måte at ingen her har havnet utenfor grensene av din kjærlighet. Herre, vil du berøre oss nå gjennom ordet ditt, og la også denne dimensjonen av bibelkonferansen bli levende og sterk og fruktbar i livet vårt. Graven er tom. Du lever. Herre, la oss få se det og glede oss i det. Amen. På 1400-tallet her i Europa var det blant annet en viktig diskusjon som ble ført i mange europeiske land, særlig i den sørlige delen. Det handlet om dette eventyrlige landet som de nå hadde hørt fantes et sted der borte i øst, India. Dette rike landet på krydder og tekstiler og edle metaller, og det var nesten utrolig det de kunne fortelle fra dette eventyrlige India, de som kom tilbake etter å ha vært der. Og den store diskusjonen, den store snakkisen, det var: er det mulig å nå India, sjøveien? Så mye forsto en at skulle en klare det, så måtte en sette sørover langs vestkysten av Afrika, prøve å komme seg rundt de værharde områdene på sørspissen, og så om mulig finne veien til dette India. Det var en del som hadde forsøkt. Noen hadde opplevd at på dødsklippene på sørspissen av Afrika hadde ødeleggende uvær sendt farkosten til bunns, og når det gjaldt de som hadde kommet forbi, var det et fellestrekk for alle at ingen hadde vendt tilbake sjøveien. Og så skjedde dette, vi husker det fra barnelærdommen, i 1497. Da satte portugiseren Vasco da Gama ut fra en havn i Portugal. Han maktet det som ingen hadde gjort før han. Ikke bare trosset han dødsklippene og stormpynten på sørspissen av Afrika, men han fant veien til det rike India, og han evnet å komme velberget tilbake. Ikke bare førte det til at diskusjonen «finnes det en sjøvei til India» ble avsluttet. Nå var det en gang for alle bevist. Men det førte også til en endring på det vi i dag kaller globusen vår. Sørspissen av Afrika ble før 1497 kalt for dødsklippene eller stormpynten. Men du vet sikkert hva sørspissen av Afrika kalles i dag. Kapp det gode håp. Takket være en manns heltemodige gjerning ble dødsklipper og stormpynt forandret til et kapp det gode håp. På et vis var Vasco da Gama mannen som førte til dagen da døden døde. Det den engelske forkynneren og forfatteren og bibellæreren Michael Green som bruker denne historien fra Europa, denne illustrasjonen, som et bilde på det som skjedde da en annen mann, helt alene, maktet å gjøre det som ingen i tilværelsen hadde maktet før han, nemlig utfordre døden og de kreftene som vi forbinder med døden og dødsrike. Og ikke bare utfordret han døden, men han seiret over døden. Jesus fra Nazaret, Jesus Kristus, mannen som ga oss dagen da døden døde. Og det var en liten skildring fra nettopp denne dagen. Vi leste her nå fra Matteus 28. Michael Green, det ikke mange av hans bøker tilgjengelig i ordinære bokhandlere nå for tida. Dere finner ingenting nede i evangelistens bokhandel. Jeg elsker å gå på gjenbruksforretninger, og Fretex, og antikk, og alt det greiene der. Hun jeg bor i sammen med, hun har akkurat på motsatt måte. Når jeg drar av gårde for å hente hjem noen ting, så sier hun, kan du ikke ta med deg noe? Så der vi ikke helt på linje. Men det slike steder du må for å finne Michael Green. Og skulle du finne Jesus lever, Michael Green, dagen da døden døde, så vet du hvor jeg har stjert temaet mitt ifra, men ikke innholdet. Skulle du finne hvorfor bry seg om Jesus, eller den fjerde boka som jeg ikke har her som heter Ærlig talt, betal de 20 eller 10 eller 50 kronene som den boka koster. Du kommer ikke til å angre på at du brukte 20-kroningen til Michael Green. Det så bra skrevet. Det matnyttig for tanken, og det utrolig styrkende for troen. Og til dere tenåringer, Michael Green en strålende forfatter. Kommer dere borti det navnet, så les og les og les. Dette skrevet for sånne som dere, blant annet. Og det ingen tilfeldighet at det Credo forlag i Norge, studentbevegelsens forlag, som det var da, som ga ut Michael Greens bøker på norsk. Dagen da døden døde. Hvis vi bare rent språklig nærmer oss historiene i Bibelen om denne dagen, så legger vi merke til hvor nydelig det beskrevet, hvor velvalgt og fine uttrykkene som blir brukt. Nå skal jeg ta en gang til hvordan Matteus starter. Hør på dette her. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken. Da det lysnet mot første dag i uken, dersom det sitrer av forventning, dersom håpets blomster på en måte lyser, dersom vi aner dette blir en dag som annerledes enn alle andre dager, og det skulle det virkelig bli, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria til graven. Og så begynner ting å skje. Markus, han gjør det om mulig enda finere når han skriver det sånn i kapittel 16, vers 2. Meget tidlig, den første dag i uken, kom de til graven da solen gikk opp. Jeg synes det så nydelig å lese. Da solen gikk opp, den første dag i uken, da det lysnet, da skjedde det. Ja, det har vært en soloppgangens dag i vår tilværelse, som verken dagene før eller dagene etter så langt på noen måte kan sammenlignes med. Det dagen da døden døde, Jesu Kristi oppstandelsesdag. Det var på denne dagen, la meg si det som det andre, at den første påskeprekenen ble holdt etter at underet var skjedd. Og vi har hele prekenteksten stående foran oss her, skriftlig. Prekenen ikke særlig lang, og det sikkert folk i denne forsamlingen som kunne tenke, tenk om evangelistens predikanter kunne holdt like presise og korte prekener som denne første predikanten gjorde det. Den 67 ord lang, sånn som den gjengitt i min oversettelse. I den forrige jeg hadde, så var det bare 64 ord. Og det tar det ikke mange sekundene å lese igjennom. Og predikanten var ikke en som kunne ha stått på talelisten under en bibelkonferanse som dette. Det var en spesialutsending fra tronen, som hadde et medbrakt manuskript fra kongen, der han satt, og nå bærer han på dagen da døden døde det første påskens evangelium til hjertene, preget og inntatt av kreftene som herjer i dødens verden. Skal vi lese prekenen en gang til? Jeg synes det så nydelig. Frykt ikke. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Kanskje sitter det noen her som urolige inni seg. Som til forskjell fra de fleste andre på Bibelkonferansen dette året, som har lukket Jesus inn i sitt hjerte, fremdeles blant dem som søker Jesus. Du enda på leiting etter han. Kanskje du 13 år, eller 16, eller kanskje du 67, og midt i denne flokken uten at de andre vet det, du av dem som søker Jesus, for du enda ikke funnet fred. Det første som ble forkynt i denne verden, dagen da døden døde, det var et budskap til sånne som deg. Frykt ikke. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Kom og se den tomme grava, som vi sang det for noen minutter siden. Skynd dere nå av sted, og si til disiplene hans, han reist opp fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Og ikke amen en gang, bare utropstegn. Og så var budskapet overlevert. Forsamlingen som hørte den første påskepreken, den bestod av to kvinner. Så det å være få i et fellesskap som vil ha med Jesus å gjøre, det ikke noe nytt. Den første forsamlingen bestod av to, pluss han som alltid elsker å være til stede, enten de to, eller de 20 000, eller hvor mange eller hvor få de Dagen da døden døde ble innledet med en proklamasjon av påskens vidunderlige budskap. Han ikke her. Graven tom. Jesus lever. Hvordan virket det på disse to? Ja, det leste vi i det siste verset. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. Dersom alle brikker ikke på plass, det fremdeles en del kaos både i tanker og forståelse. Det fremdeles skremmende følelser etter hva de akkurat har opplevd. Men samtidig en slags sitrende glede og forventning. Kanskje det skjedd noe som vi ikke aner rekkevidden av, og så fikk de travelt. Med frykt og stor glede, de løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. Hvordan reagerer folk i dag på dette budskapet? Millioner av mennesker. En del 100 000 kanskje i vårt land, og ser vi verdensvidt millioner av mennesker, titals millioner, de elsker dette budskapet. De tror det, de overbevist om det, de vet dette sant, og han som står på talestolen, han en av dem. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Så finnes det en annen kategori. De har nok hørt det. De nok oppmerksom på budskapet som forteller noe om Jesus, hans liv, hans død og hans oppstandelse. Men enten så holder de det på avstand, eller så forholder de seg nok så passivt i forhold til det, eller de lever som om de ikke skulle ha hørt det, enda de har hørt det. Kanskje det en del på Bibelkonferansen, kanskje det noen her som har det litt på den måten. Du vet noe om hva Bibelen forteller om Jesu oppstandelse, men det ikke i hjertet av ditt liv. Og så det noen som aldri har hørt det. Til denne dag. I P7 støtter vi et barnearbeid i Venezuela, der et ungdomsteam blant annet reiser omkring med noen hånddokker og litt opplegg sånn, og evangeliet om Jesus og prøver å nå barn som aldri har hørt dette før. Alle barneleirene på leirstedet til Midtholdland Indre Misjon støtter dette barnearbeidet ved kollektene som blir tatt inn på familiemøtene den siste økta på søndagene. Sist sommer, etter siste bibelkonferanse, fikk over 800 barn i et jungelområde i det nordvestlige området av Venezuela for første gang høre om Jesus på sin egen dialekt. 800 barn, mellom 800 og 900. Har ikke de like stor rett til det? Å få høre det sånn som vi har gjort det? Det er noen som aldri har hørt. Derfor trengs det. Både det som kalles evangelistens misjonstjeneste og alle andre tiltak som aldri klarer å slå seg til ro med. Det er så utrolig mange som enda ikke har hørt. Og Jesu Kristi oppstandelse, det er den store begivenheten som alt annet i den kristne tro på en måte henger fast ved. Og skal vi hjelpe hverandre, så gleden og inspirasjonen og begeistringen og kraften og lysten i livet med Jesus blir holdt ved like, så må dette være i sentrum for oss. Skal vi nå disse som fremdeles holder det på armlengdes avstand, så må i alle fall vi som synger og som taler og som kommer sammen som kristne, holde dette levende og i sentrum av det vi steller med. Hvis jeg når en eller fem eller noen akkurat nå, som sitter og hører nå og vet med seg selv, jo, jeg har hørt noe om Jesu oppstandelse. Jeg vet litt om hva dette går på. Og samtidig har det ikke fått noen praktisk betydning i livet ditt. Du har enda ikke selv møtt den oppstandende og gitt livet ditt til han. Jeg har så lyst til å utfordre deg. Sjekk etter hva Bibelen forteller om det som skjedde. Sjekk etter troverdigheten av det. Lytt til det. Vær ærlig i forhold til det. Ikke møt det med forutinntatte meninger. For tenk om det var sant at Jesus lever. At det finnes en dag da døden døde. Og at det er den viktigste begivenhet når det gjelder alle menneskers framtid, hvordan den skal bli, enten vi banner eller vi ber. Gi oppstandelsesbudskapet, gi den oppstandende Jesus en mulighet i livet ditt. Skal vi kikke litt nærmere på budskapet om han som sto opp, om graven det fortelles om var tom, og om øyenvitnene som fikk møte han. Hvis vi sjekker etter i Bibelen og spør, hva legger Gud vekt på i sitt ord, når han skal forklare for oss troverdigheten, ektheten, sannheten? Det er virkelig sånn at Jesus har stått opp fra de døde. Hva legger Bibelen vekt på? Svar, den legger vekt på to forhold. Det ene, det er graven var tom. Og hvis årsaken til at graven som var tom ikke er at Jesus sto opp fra de døde, sånn som vantroen fornekter, hva er da i tilfelle den alternative forklaringen? For graven var tom. Det var ingen diskusjon på Jesu tid, hverken blant de jødiske motstanderne, blant romerne, blant de som trodde på Jesus og de som ikke trodde. Det er ikke én som løfter stemma si og sier at graven var ikke tom. Alle visste den var tom. Men veiene skiltes når det gjaldt svaret på spørsmålet, hvorfor var den tom? Der spriker det. Graven var tom. Det det første. Og det andre hovedforholdet som Bibelen legger vekt på, det var alle de som så han, som møtte han, alle øyenvittnene. Og hadde det vært så mange øyenvittner til en forbrytelse I en norsk rettsvirkelighet, som det øyenvittner til oppstandelsesundere, så hadde ingen vært I tvil om utfallet av den rettssaken. For dette bevitnet utrolig sterkt. Ved en anledning mer enn 500 mennesker på en gang. Og de fleste lever enda, skriver Paulus I oppstandelseskapitlet. Snakk med de! Og hør hva de har å fortelle. Den tomme grav og øyenvittnene. Det de to hovedsakene. Og la meg bruke andre og siste del av denne bibelvandringen til å reflektere litt omkring de to forholdene. Og så skal vi I timen på lørdag ta skrittet videre og spørre hvis det nå virkelig sant. Graven var tom. Jesus lever. Hva betyr det? Hva frukter? Hva følger? Hva konsekvenser får det for hverdagslivet til slike som deg og meg? Men altså her, graven var tom. De så Jesus med sine egne øyne. En tom grav, øyenvitnene. Noen tanker omkring det. Den tomme graven. Det utrolig sterkt, synes jeg, å lese historien om disse som var førstereiskvinner på vei til hagen. De begynte nok hjemmefra før solen gikk opp, og det mens de på veien at solen kommer opp bak Skopusberg eller Oljeberg eller hvor det henne på denne tiden av året. De var ganske bekymret. Disse kvinnene som gikk til graven på morgenen. Kan du huske hva de var bekymret for? Hvem skal velte steinen fra graven for oss? De hadde nemlig ikke hatt anledning å vise Jesus den siste ære. Som hans venner skulle de selvfølgelig ha gjort det, men de fikk ikke den anledningen. Og salve legemet hans. Jo, Nikodemus var med og sto for selve begravelsen, men den ærefulle salvingen av det døde legemet, det var den de nå ønsket å gjennomføre. Men hvem skal rulle steinen til side fra graven for oss? Edvard Foss nevnte I går om det å misforstå ting I Bibelen. Dette som jeg sier nå, det vet jeg at jeg har sagt før, og mange av dere kan ha hørt det, og det spiller ingen rolle for, det bare sånn det Jeg hadde også et sånt forhold til det var noe som jeg trodde jeg forsto, og så viser det seg at jeg hadde nok tenkt annerledes enn det egentlig var. Jeg hadde nemlig en tanke om hvorfor engelen veltet steinen fra Jesu grav. Jeg tenkte helt enkelt, at det var for å slippe Jesus ut. Selvfølgelig, ikke sant? Da Gud sendte engelen fra himmelen for å velte steinen fra graven, så var det for å slippe Jesus ut. Og jeg har hørt en som senere ble biskop I den norske kirke som sa at dette et av de store bevisene, sa han, på at Jesus legemlig oppstått, nemlig at stenen måtte veltes fra graven før han kunne stå opp. Problemet med det bare at det står aldri det I Bibelen. Ikke et pip om at da steinen var rullet til side, så står han opp I kraft og I herlighet. Ikke et ord. Det fortelles ikke en strofe om en som kom ut. Vet du hva det fortelles om? Det fortelles om noen som gikk inn. Steinen ble ikke veltet fra Kristi grav for å hjelpe Jesus. Tror du han trengte hjelp av en engel? Senere på kvelden gikk han tvers igjennom noen stengte dører. så han forserte denne svære steinen med Jerusalemstein uten problem. Og da engelen kom og jordskjelvet ble skapt og steinen rullet til side, så var budskapet «Han er oppstått». Han er ikke her. Men det var noen som trengte hjelp for å komme inn i graven. Det var noen som hadde bruk for himmelsk assistanse, så de kunne få se. De kom til Jesu grav uten håp. De så, og de løp fra graven med et gryende, levende håp. Denne historien, det er Guds omsorg for bekymrede, tvilende mennesker som sliter med å få ting til å henge sammen. På oppstandelsesdagen, på dagen da døden døde, rekker Gud sin hånd til bekymrede, tvilende mennesker, og så sier han, kom og se den tomme grava. Kom og se at Jesus lever. Kom og se den store steinen. Kom og se. Og om de første par mannfolk som var der inne og så, så står det i alle fall om en av dem, han så og trodde. Da disse to kom inn i graven, Peter og Johannes, Sigmund Måge skildret den første kvelden litt av kappløpet som disse to gjorde på vei til graven. Peter, som nok var den mest frimodige, men den mest klumpete i kroppsfasong, han var ingen hurtigløper, men Johannes han var noe smidigere i bevegelsene, så han løp fortere enn den andre store og slo Peter med glans, men han var mye mer beskjeden, så han stanset utenfor graven. Peter hadde dårlig justering på bremsene, så han bremset ikke opp, han stanset ikke før han var helt inne i graven. Og så kommer Johannes etterpå. Kan du huske hva de så? Skal jeg lese det for dere en gang til. Simon Peter, nå leser jeg fra Johannes 20:6. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven, han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Hør på den setningen. Men var lagt sammen på et sted for seg selv. Jeg har hatt en glede i livet og hatt tenåringer i huset. Det har jeg ikke lenger på den måten jeg hadde det før. Og jeg har rikelig med erfaringer av at enkelte er det vanskelig å få på beina på morgenkvisten. Og når skolebussen går 7 minutter på 7:30, da går skolebussen 7 minutter på 7:30. Så når du da kommer ned og banker for tredje gang på ei dør og sier «Nå går bussen om 13 minutter, og går du ikke opp nå, så kommer du for sent». Og så blir det kaos der inne, ikke sant? Og masse bevegelse og en snartur på kjøkken, og så når de bussen som regel med et nødskrik. Hvis du går inn på det rommet som tenåringen da har forlatt noen minutter tidligere, kan du se for deg omtrent hvordan det er? Ja, det er mange som har erfaringer av her. Nå har jeg ingen av tenåringene mine som nå er voksne til stede, så nå snakker jeg helt ubekymret om saken. Men kom du inn der, så vil du se at her har panikken og travelheten rådet. Det er kaos på alt. Hvor mye panikk var det på første påskemorgen? Hvor travelt hadde han det? Svededuken og hodetøyet var lagt sammen for seg selv. Og her må vi tenke litt grann hvordan så det ut. Når de begravet en jødisk mann på den måten de gjorde her, så tvant de tøy rundt kroppen omtrent som en mumie, liksom. Og så kom Nikodemus med 100 pund kostelig salve og smurte dette her inn. Vet du hva de så da de kom inn? De så omtrent som et puppehylster som lå der. Og de så et hodeplagg liggende for seg selv. men på en eller annen merkelig måte så var hylstret tomt. Det realiteten. Hva ville du ha tenkt? Han var som forduftet. Han var ikke der. Det må jo være en forklaring på sant. Ja, vi kjenner forklaringen. Han har oppstått. Dette var dagen da døden døde. Og han som litt etterpå forskjerte en stein, han hadde noen øyeblikk tidligere, eller litt tidligere, forskjert linklærne og likklærne. Det var dette de så og trodde. Dagen da døden døde. Og så møter vi motforestillingen, ikke sant? Bortforklaringene. Og de vil jeg ikke bruke noe særlig tid på, men vi kan jo bare nevne de. Noen sier, nei, de lette nok i feil grav. Ja, de lette nok i feil grav. Den forklaringen har aldri fått høyt stemmetall i avstemningene. Den eldste forklaringen, den leser vi om like etter det jeg leste fra Matteus 28. Det ble formidlet til jødenes ledere hva som var skjedd. Det ble betalt en anselig sum for å så ut et rykte. Det hørte vi også litt om i åpningsmøtet. Dere skal si at disiplene hans stjal kroppen hans mens soldatene sov. Dette ryktet har holdt seg til denne dag, skriver Matteus. Og fremdeles så er det gjerne noen som stemmer på det der. Hvorfor skulle de det? Stjæle Jesu legeme. Syns du forfatningen de var i, forventningene de hadde, tilstanden de befant seg i disiplene, lå til rette for at de skulle finne på et sånt skup? Hvor sannsynlig syns du det er? Og når vi vet at sovnet en romersk soldat på vakt, når han var satt til å bevokte keiserlig eiendom, altså eiendom som var stemplet med keiserens seil, var det dødsstraff. Det var derfor forsikringen kom, hvis dette kommer Pilatus for øre, så skal vi sørge for å ordne opp så ikke de blir rammet som ellers blir rammet. Og sannsynlig syns du der. Feil. Jesus var ikke skikkelig død, er det noen som sier. Han var kanskje bare nesten død. Og så kommer han seg utrolig fort i denne kalde steingraven, og på en eller annen måte så får han kreftene igjen og ruller steinen til side på en måte, og så forsvinner han. Les hva den romerske soldaten gjorde på Golgata da han stakk spydet inn i mageregionen til Jesus. Hvor mye blod ble pumpa ut av et hjerte som slo? Ikke en dråpe. Det rant ut vann og blod, og koaguleringen i årene var godt i gang. Ingen var i tvil om at han de tillot bli tatt ned fra korset, han var død. Og det er derfor Paulus i oppstandelseskapitlet sier, «Jeg overga dere blant de første ting det jeg selv mottok. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet. Han var død.» Gode venner, graven var tom. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav. Dette er dagen da døden døde. Og så kunne vi ha gjort en runde på øyenvitnene. I 40 dager viste Jesus seg, ikke for all slags folk. Han holdt ingen folkemøter. Han helbredet ingen syke. Han renset ingen spedalske. Han vakte ingen opp fra de døde. Han gikk ikke i diskusjon med sine motstandere. Han gjorde en eneste ting I disse 40 dagene. Vet du hva det var? Det var å ta seg av sine venner. De som trengte det. Bare les Peters tale til Cornelius I apostelgjerningene 10. I 40 dager åpenbarte Jesus seg ikke for alle. Tenk hva PR han kunne gjort hvis han hadde gått I gang med svære aksjoner for å si «Her jeg». Men det gjorde han ikke. Derimot brukte han tid på Emmausvandrer og Thomas og Maria og Peter og Jakob og alle disse her. Før han reiser hjem. Jeg synes det sånt et nydelig vitnesbyrd om hans omsorg, den oppstandenes omsorg. De så han, og de var ikke I tvil. De var nok hallucinerte på grunn av belastninger og sjokk, og sier noen. Det må være et sensasjonelt medisinsk funn, hvis alle de 10-12 historiene om mennesker som så Jesus etter oppstandelsen, til og med 500 på en gang, skulle ha vært hallucinerte alle sammen. De så han, simpelthen fordi han var den levende Jesus. Vet du hva jeg vil slutte med å si? Vi trenger ikke gå omkring med huen under armen og armen I bind. Vi trenger ikke å senke hodet og be om unnskyldning for at vi representerer det usynlige himlenes rike I denne verden. Vi har all grunn til frimodighet. Han lever. Vi proklamerer dagen da døden døde. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Gi han en ekstra takk for det, og en ekstra lovprisning denne dagen. Han som døde for deg, og som nå har lovet aldri mer å forlate deg. La oss be. Jesus, vi takker for oppstandelsens vidunderlige budskap. La sangen bli ikke bare født inni oss, men bli forsterket inni oss. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. La oss få merke det I dag, Jesus, at du her. At du hører bønnene våre. At du har omsorg for den enkelte. At du ser barna og tenåringene og den som lir imellom oss. Herre, gi oss en uforglemmelig dag på Bibelkonferansen. Amen.